Радио К2 от мястото на събитието.
185 000 студенти започват тази учебна година в частните и държавните университети, в редовна и във всички форми на обучение. Държавно финансираният прием заедно с студентите в българските диаспори е 40 000 първокурсници. Учебната година стартира по различен начин в цялата страна, тъй като университетите имат свобода за хибридно и смесено обучение. Академичната общност отчита, че се е справила доста успешно с трудностите от последните месеци и поредица проучвания сочат сред преподаватели и студенти, че резултатите, които са постигнати, са добри. Оптимистично започва и академичната мобилност. Масовите събития с външна публика са ограничени, но тъй като университетите биха загубили от своята същност, ако нямат научни конференции, културни събития, дебати, дискусии, то част от тях ще бъдат провеждани. Реформата във висшето образование ще помогне на повечето университети да излязат от финансовата криза. Новият модел на финансиране предвижда парите да започнат да се дават за качество на образование, а не на брой студенти. И след всичко това, с приетите промени в Закона за висше образование, се предвижда начинът за определяне на размера на възнагражденията на ректорите по договорите за управление да се определя по общи правила, утвърдени от министъра на образованието и науката. Моят въпрос е, на какъв етап е Министерството на образованието и науката от изпълнението на тази промяна?
Благодаря, госпожо Петрова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова. Това е една от разпоредбите на последните изменения в Закона за висшето образование, която ние трябваше да изпълним. Към днешна дата тя е изпълнена. Края на август издадах акта, с който са определени реда и условията за определение на възнагражденията на ректорите. Това са възнагражденията им по договорите за управление. Ректорите имат два договора. Един на академична длъжност, в общия случай като професор, по изключение като доцент, който трудов договор е постоянен и след приключване на мандата им неговото действие продължава. И втория е договор за управление. Договорите за управление имаха за цел да създадат механизъм за партньорство между държавата и висшите училища, най-вече по отношение на стратегическото развитие. Не толкова да се месим в академичното, чисто финансовото, административното управление, а да насърчим висшите училища да правят определени политики. Част от тези договори за управление са и така наречените политики на висшите училища, които съдържат списък от стратегически цели и задачи. И именно от тяхното изпълнение ще зависи възнаграждението на ректора. Допълнителното възнаграждение по договора за управление. Значи най-общо ще има три компонента. Един е професорската заплата или доцентската във висшето училище по трудовия договор. Втория компонент е постоянен. Той зависи от заплатата във висшето училище на асистент. Защо на асистент? Защото имаме политика да ги насърчаваме да вдигнат максимално минималните заплати с оглед привличане на най-добрите студенти в преподавателска професия. Много пъти сме говорили този разговор с вас, че висшите училища пренебрегват възнагражденията на по-младите преподаватели. И има големи разлики във възнагражденията. И трети компонент, който е вече в зависимост от изпълнението, до 36 000 годишно или 3 000 лева месечно, 4 степенна скала. Дълго ги обсъждахме тези правила с ректорите. Повечето ректори, ако имат средна оценка по тази 4-степенна скала 3, т.е. добро изпълнение, ще получават повече, с изключение на няколко ректори, може би 3 или 4, ще получават повече, отколкото са получавали до сега. Това вкарва и хоризонтална справедливост в възнагражденията на ректорите, в зависимост от това колко са допринесли за развитието на висшите училища. Той има два вида. Тя винаги пък се бие с вертикалната справедливост, това, че в някои висши училища са много високи заплатите и ректора може да падне на по-ниска заплата. Но имахме и случаи, в които възнагражденията на ректорите са 4 пъти по-високи, отколкото възнагражденията на професорите. Дори повече от 4 пъти. Не само, т.е. добавката за ректор е 4 пъти, което говори за, как да кажа, за...
Диспропорции.
Да, по-скоро за нарушен принцип на вертикална справедливост или за липса на чувство за благоприличие. Така че до сега заплатите бяха функция и на чувството на благоприличие на съответния ректор, тъй като той до голяма степен с вътрешните правила, които той ги предлага на Академичния съвет, може да се определи или да се му предложи собственото възнаграждение. Разбира се, това не важи само за него. Сега пък някои ректори са почнали да увеличават възнагражденията на ръководните длъжности, защото техните са били увеличили повече. Това също е чувство за справедливост, нали? Гонейки вертикалната справедливост вътре в предприятието, в случая Държавното висше училище. Така че акта е факт, а общите цели и задачи, заложени в така наречените политики и оттам в договорите, са свързани с първо това, какво учат, актуализация на учебните програми, това да се направят бакалавърските програми по-интегрални, да се включат повече умения, свързващи умения, умения на 21 век, да, с оглед надграждането към възможността за надграждане с различни магистърски програми, с оглед на това, че всички професии ще изискват повече интегрални знания, това как учат да увеличат дела на текущия контрол, да накарат студентите си да ходят целогодишно, а не от изпит на изпити от сесия на сесия, да учат повече практически, общо взето да бъдат по-взискателни преподавателите, да възлагат повече и да контролират изпълнението, това да бъдат по-свързани висшите училища. Направили сме предложения за общи програми, кое с кое да се свържи, в кое професионално направление, да бъдат свързани в европейски университетски мрежи, да интензифицират научната дейност, да инвестират в млади преподаватели. Това са най-общо взето стратегически цели и задачи, които сме утвърдили. Те са публични на сайта на Министерството на образованието. Благодаря.
Желаете ли реплика, госпожо Петров?
Аз искам само да благодаря на Министерството в лицето на министъра, че от това, което чухме, разбирам, че се променя дизайна на ректорските заплати и се включват компоненти, които ще преодолеят чувствата в вземането на решения и решенията ще бъдат рационални, подчинени на нормативна логика.
Готово. Готово, да. Просто трябва да се рестартира, изчакваме няколко секунди и тогава, да, вече работи. Министър Вълчев, желаете ли дуплика? Не желаете. Следва парламентарната група на БСП за България. Кой ще зададе въпрос? Госпожа Ненчева.
Госпожо председател, господин министър, колеги. Стартира и учебната година в средните училища. Втора учебна година, вече ситуацията, в която се налага да се води образователния процес, е трудна. Неоспорен факт е, че още с стартиране на извънредното положение колегите от БСП зададохме много адекватни въпроси, свързани както с единната платформа, към която трябва да се стреми за изграждането и Министерството на образованието, така и с крещящия въпрос за наличие на електронни устройства и интернет достъпна и добра интернет връзка, както за учителите, така и за учениците. Тогава в самото начало, април месец, отговорите ни бяха обнадеждаващи от страна на Министерството. И за това се наложи поредица от въпроси, които колегите задаваха. За съжаление, те всъщност отразяват реалната ситуация в образователната ни система. Вижда се, че нещата наистина така сериозно се подхожда към тях. От тези дни наблюдаваме едно изследване на някои от синдикатите, в които с цифри коментират, че около 45% от колегите, от учителите не разполагат с електронни устройства. Няма да уточняваме дали това са таблети или лаптопи, което затруднява евентуалната форма на обучение, която може да бъде извън училище, дали ще я наречем дистанционна или онлайн. Така че в този ред на мисли, общата оценка, която се чува сред обществото, е, че въпреки положените усилия от страна на МОН, те не са задоволителни. В този ред на мисли, какво в спешни срокове, бързи срокове, ще предприеме Министерство на образованието за обезпечаване на качеството на образователния процес, ако то отново се наложи да премине в дистанционна форма на обучение, в частност с наличието на електронни устройства и на достъпна и добра интернет връзка.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Да, благодаря. Така е, това са двете основни предпоставки да говорим за равен достъп до обучение в електронна среда. Всички системи на образование са настроени да осигурят равен достъп до присъствено обучение. Равен достъп до реалната класна стая и до учител в училище на разумно запътуване на разстояние. Освен ако не говорим за гимназиален етап. При нас сме казали, че разумно запътуване на разстояние е 20 км в равнинен. В равнинна област. По отношение на интернета почвам с по-лесното. Той е по-лесен за обезпечаване разход, тъй като е по-малък. Ние имаме относително добра интернет свързаност, но въпреки това имаме населени места, в които нито един от мобилните оператори не може да предостави връзка. Договорихме още пролетта. Те са в сила, преференциални условия с мобилните оператори за плащане на интернет. Направихме промяна в наредбата за финансирането, така че да може да се плаща интернет, включително и за домашни нужди в колективния трудов договор. Одобрихме разходи 30 лева месечно на учителите за плащане на интернет и за ползване на лични средства, в това число и за личен компютър в кварталите с най-голяма концентрация. Това са обособените ромски квартали с най-голяма концентрация на деца, които са декларирали, че не са включили в електронно обучение поради интернет. Изградихме Wi-Fi зони заедно с мобилните оператори. Договор с мобилните оператори. За съжаление, много бързо загубиха интерес към тях на първия-втория час, като разбраха, че могат да се използват само за образователни цели. Една част, на значителна част от учениците и населението в тези квартали. Така че ние сме пред дилемата. Това няма да бъдат изгубени разходи, защото разходите за рутери, които са, ще отидат за доизграждане на Wi-Fi мрежи в училищата. Т.е. също тези рутери ще прибъдат преместени в училища, в които нямаме изградена 100% мрежа. Вие знаете, че ни заявихме още преди 2 години във всички училища да изградим Wi-Fi мрежи. Направихме го, но има някой, който трябва да се доизгради, примерно покрива 40%, трябва да изгради да се покрива 100%. Проблемът действително е с устройствата. Особено в семействата. Всяко семейство има, почти всяко семейство в днешно време има поне едно смарт устройство, било то телефон, компютър или лаптоп, или таблет, прощавайте, но не е подходящо да се учи на телефон. Една част от децата факт е, че учиха включително и чрез телефони. Факт е, че една голяма част от семействата, които няма лаптопи и таблети, имат телефони. За това трябва да има фонд за подпомагане. Ние в училище имаме близо между 95 и 100 хиляди компютъра. В компютърните кабинети са около 60 хиляди от тях. Те не са достатъчни, но факт е, че по време на извънредното положение имаше механизъм за ангажирането им към учителите и към учениците. Бяха дарени също така около 3000 устройства, за които ние знаем или малко или много сме съдействали, но много бяха дарени и децентрализирано, но това далеч не е достатъчно. Ние последните 4 години сме закупили около 4000 устройства за училищата. Каква е ситуацията? Учителя, той няма в общия случай работно място, кабинет. Работи в учителската стая и в класната стая. Ако е учител по предмет, сменя кабинетите. Затова на отраслов съвет, като обсъждахме закупуването на компютри, първото нещо, което решихме е, че първо трябва да се купят за всеки един кабинет и тогава за учениците. Добрата новина е, че имаме средства по инструмента REACT-EU, които позволяват закупуването на поне 20 000 компютъра за учителите и поне 60 000 за учениците. Защо 20 000 за учителите? Защото в момента тези 40-45%, които имат класни стаи, тази информация е точна, впрочем съпада с нашата по-точно, останалите кабинети, които нямат лаптопи, са близо 20 000. Малко по-малко от 20 000, т.е. ще можем да кажем, че във всеки един кабинет ще има лаптоп. Много по-важно е да имаме устройства в класните стаи. Те могат да бъдат ангажирани от учителите при обучение в електронна среда, но в класните стаи вече има и близо 2000 училища, които имат електронни дневници. За 3 години избраха да работят с електронен дневник близо 2000 училища, т.е. всеки един учител трябва да нанася отсъствията в електронен дневник, за да го прави трябва да има устройство. Още по-важно е, че трябва да имат възможност за фронтално електронно обучение в класната стая, което ще е много повече часове, надяваме се, че обучението ще бъде присъствено, отколкото обучението в къщи. И 60 хиляди за учениците, защото това ще се позволи създаването на един оборотен фонд. Те, разбира, ще се ползват в училищата, но с ангажимента да се ползват на обучение в електронна среда и дори с ангажимент за взаимопомощ между училищата, тъй като в едно училище учениците, които не достигат устройства, може да са 4%, в други да са 24%, и тогава едното трябва да подпомогне другото, ако средно имат по 10% устройства. Това ще бъдат активи, които ще бъдат служебни, няма да бъдат давани на учениците, а ще бъдат собственост на училищата. Проблема е, че ние, за разлика от една частна организация, спазваме много повече нормативни разпоредби, процедури, основно свързано с процедура промяна в оперативната програма. Тя ще се случи бързо, паралелно подготвяме критериите за избор на операция. Това, което ни бави последните години, най-често са обществените поръчки, особено когато са обжалвани. Надяваме се, че следващата година ще бъдат доставени. Ние не можем и предварително да тръгнем на преговори с разговори, по-точно с производителите. В момента в глобален мащаб има недостиг на големи количества устройства. В търговската мрежа има, но големи количества няма. И общо взето това, което дават като отговор, ако ни се проведат преговори и ни се обвърже с конкретно количество, е, че могат да бъдат доставени юни и юли следващата година. Разбира се, ние се надяваме по-рано да бъдат доставени значителна част от тях. Така че работим по темата, но не можем бързо да ги закупим в големи количества. Те няма да са излишни, дори да няма електронно обучение. Напротив, много са необходими във всяко едно училище. Дори да няма обучение в електронна среда по-точно. Благодаря.
Тази извънредна обстановка, те проявяват наистина стоицизъм и воля, за да могат да се справят с всичко това. Аз не мисля, че бързи срокове са юни 2021 година. А между другото, всичко това, което казахте, така е много добре изложено в един писмен отговор, който миналата седмица сте дали на мен и на колегата Гьоков. Има едно нещо, което ме смущава, то е тясно свързано и с
с финансирането, но в едно изречение вие казвате, разходите се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата. Такъв въпрос, може би се спомните, още юни месец ви зададохме, той беше свързан с плащането за тези и с допълнителните средства, които бюджетите изразходваха. Тогава е с предпазни средства, които трябваше да се закупят. Така че не ми се иска отново да тежи всичко на бюджета на училището, на конкретното училище, за да се наваксва неща, които трябваше да бъдат предвидени в предварителни средства.
По-точно. Добре, да, благодаря.
Само едно допълнение към предишния ми отговор. По време на обучението в електронна среда всички училища нямаше учители, нито един учител, който да не е преподавал заради липса на устройство. Имаше първите дни, но в резултат на взаимопомощ ние предоставихме определен вид устройства. Много дарители се включиха, доколкото знам, включително и вие, народни представители. Нямаше учители. Ученици, да, но учители нямаше, които да ни преподават заради липса на електронни устройства. Имаше някъде ни преподаваха заради други причини. Училищните бюджети, диригирания бюджет ни предполага да планираме всеки един разход отделно. Не нямаше как да предвидим разходи за дезинфектанти. Но факт е, че училищата първо имат икономии в резултат на това, че бяха затворени близо 3 месеца. Второ, че имат допълнителни разходи сега, когато са отворени. Затова ние следим това. Позволихме им с промяна в наредбата за финансирането да използват целевите средства, които са спестени основно за хранене и не целевите, които са за издръжка, основно за отопление. Командировки са се спестили доста, виждам. Също така направихме анализ на бюджетите, но всички училища са различни. При някои икономиите ще се изчерпат през октомври месец, други ще останат с излишък и до края на годината. Така че следим училищните бюджети. Разходите за интернет, които са поели училища, са малко, те са за крайно нуждаещи се ученици и семейства, така че не са направили значим извънреден разход. Значимен извънреден разход е за дезинфектанти. Благодаря.
Благодаря. Следва парламентарната група на Обединени патриоти, доцент Михов.
Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители, моят въпрос пак ще бъде насочен към висшето образование и финансирането на българските университети и най-вече въпроса за заплатите в сред преподавателския състав. Радостно беше да прочетем, че председателя на съвета на ректорите, професор Анастас Герджиков, направи една много важна оценка, че в последните 30 години за първи път за висше образование се отделят толкова средства и това е едно признание, с което Министерството, Министерския съвет и мнозинството, а и цялото Народно събрание трябва да се гордее. Въпросът ми е продиктуван от това как тези планирани за сега 50 милиона лева повече за висше образование и преди всичко за възнаграждение ще се отразят пряко върху заплатите на различните, нека да го наречем, групи университетски преподаватели, асистенти, главни асистенти и хабилитирани лица. Тъй като бяхме свидетели пък, че някой други или един друг ректор така направи много критично изявление, че тези 50 милиона са изключително недостатъчни и едва ли не, те няма да осигурят необходимия ръст на заплатите, които значително изостават от заплатите на учителите. Въпросът ми е как виждате разпределението на тези средства в отделните университети и по отделни групи преподаватели. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Понякога няколко числа и няколко формули могат да заменят хиляди думи. Ще се опитам да го обясня. въпреки че се повторя с неща, които може би нееднократно съм казвал тук пред вас, народните представители в тази комисия, бюджетирането на висшите училища не е на принципа на традиционната бюджетна административна организация, която има регулирана численост, специфициран обем на задачата, регулирани възнаграждения. Там бюджета се прави по разходи. Разходи за персонал, разходи за издръжка. Взаимоотношенията между държавата и държавните висши училища са по-скоро тип възложител-изпълнител. Ние възлагаме обучението на определен брой учащи по определени професионални направления чрез държавно финансиране прием и въз основа на това те получават субсидия за издръжка на обучението. Тя е регламентирана като формула в член 91 на Закона за висшето образование и зависи от това в какви професионални направления са тези студенти и колко е и докторанти, и колко е комплексната оценка за качество и реализация на съответното професионално направление, съответното висше училище. Така, например, физиката в Софийския университет получава 2,5 пъти повече, отколкото в Югозападния университет, защото има много по-висока оценка, особено за научна дейност. При този модел ние увеличаваме субсидията, но вътре във висшето училище, бюджета на висшето училище, решенията за разпределение се вземат изцяло в зависимост от техните решения. Увеличаваме субсидията в зависимост от промяната в някои тези параметри, а не в резултат на регулираните заплати. Този модел обаче, който изцяло разчитаме на автономността и отговорността на висшите училища, доведе до някои изкривявания. Доведе до изкривяванията на това, което част от системите на заплащане са рентиерски. Силно се увеличил дела на допълнителните възнаграждения за сметка на основните. Така, например, аз ще ви дам, че средната асистентска заплата действително е под 1000 лева, дори мисля, че 850 смятахме, но оттам нататък средното допълнително възнаграждение за докторска степен е 300, а пък средното допълнително възнаграждение за степен доктор на науките е 600. Тоест, тя се увеличава веднага. Процента прослужено време, който в училище е 1%, минималния 0,6, във висшите училища е средно 1,4, имаме висши училища с 2%. Тоест, имаме натрупване на допълнителни възнаграждения, базирани на годините, на старшинството, на това, че се станал някакъв, но не е възоснована усилията и това прави разликата между най-низките и най-високите заплати много по-голяма. 3 пъти, докато в системата на училищното образование е само 1,5 пъти. Но всеки път с синдикатите и директорите в системата на училищното образование, като седнем да преговаряме за дизайна на системата на заплащане и на къде насочим средствата за увеличение, вземаме решение максимално да увеличим минималните заплати, тъй като основното ресурсно предизвикателство пред системата е да я обезпечим с учители. Това е израз на дългосрочната ни отговорност към системата. При висшите училища обаче, при този модел на автономия, не е задължително да има отговорност за дългосрочното развитие. Някой може да се каже, аз днеска съм тук, утре ме няма. И това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса, която ще ви кажат ректорите, която също е вярна, но ще спестят първата, съответно. Спестяват първата е, че имаме неравенства между висшите училища, имаме висши училища с много по-малко ресурсни възможности и това, че в последните години действително ръста на средствата за училищно образование е по-висок, отколкото за висше образование. Но пак първата част, от която ректорите спестяват, е, че нормите преподавателска работа в общия случай са ниски в висшите училища. Средната норма е 300 часа, от които за професор 150. Учителите, знаете, 680. Ако един учител работи 150 часа, ще получава по-малко от 300 лева. Тоест не може да сравняваме с учителите. Те обичат да го правят. Сещам се за кое интервю ми говорите. Те се сравняват с учителите, но все пак пропускат. Пропускат факта, че в нормата са включили и неаудиторни часове, като такива за консултации, че имат преподаватели с непълна норма, но пълна заплата, преподаватели без норма с пълна заплата. Пропускат това, че имат фрагментирани магистърски програми и специалности, за да има повече хорариум и за да има някой норма до пенсия, т.е. че имат неоптимална структура. За това, какво решихме за следващата година, то ще намери израз в бюджета, проектобюджета, който ще ви представим, крайна сметка вие сте тези, които ще решите, разбира се, да направим изключение от модела на финансиране до сега еднократно или може би за 2 години, но със сигурност за 2021 година и да финансираме вместо увеличение на субсидията за качество и реализация, която се увеличаваше последните години, да дадем допълваща субсидия за достигане на по-високи минимални работни заплати. Тази допълваща субсидия обаче трябва да бъде придружена и с малко усилия от висшите училища. Мажоритарната част я дава държавата, но трябва да има един принос от страна висшите училища. Те трябва сами да го осъзнаят това, че е необходимо, защото след две години, примерно, когато я няма тази изравнителна субсидия, те ще бъдат пред проблеми. 6-7, дори повече висши училища направиха необходимите действия, приспособиха се към това да работят с по-малко студенти, приспособиха се вътрешните структури, системата в момента, не в момента, последните 5 години изживява този преход. От крайна либерализация с много студенти, много професионални направления към оптимизация, към концентрация върху силните професионални направления. Това е свързано и с оптимизация на вътрешните структури. Ще ви дам пример, няколко висши училища намалиха преподавателите над 65 години, укрупниха специалности, катедри, увеличиха нормата преподавателска работа, намалиха процента прослужено време. Намерението ни, водим разговор с синдикатите и съвета на ректорите, да подпишем едно споразумение, което няма да има характер на колективен трудов договор, но включително и синдикатите ще подкрепят намаляване на процента на прослуженото време за сметка на основните възнаграждения. Разумно намаление, разбира се, няма да го намалим до 0,6. Тоест да вдигнем максимално минималната заплата, която има сигнално значение към младите хора и която трябва да подкрепи асистентите в онзи период от трудовия живот, който е най-труден обикновено между 20 и няколко и 30 и малко години, 35 години. И за сега продължаваме с разговорите. В 2 седмици сигурно ще бъдем готови с проекта субсидиите. Имаме общата воля да го направим това нещо за следващата година. Иначе дали са достатъчни средства, никога не са достатъчни, но има два типа ректори, едните, които действат, видя ги сега, особено в началото на мандата, превземат непопулярните действия, другите, които им е по-лесно се оправдаят с държавата. Втория, който ми цитирахте, е по-скоро от втората група, защото така е по-лесно, защото не може да правиш непопулярни неща. Е по-трудно. Благодаря.
Желаете ли реплика, доцент ми?
Благодаря ви за този отговор, господин министър. Аз се радвам, че вие започвате една много важна реформа в висшето образование, свързана с възнагражденията, които са един от главните фактори в финансирането на висшето образование, защото университетите са преди всичко преподавателите, а след това са техниката, сградите, лабораториите и т.н. Радвам се на този подход. Разбира се, виждам, че този механизъм е в ход на неговото обсъждане, на неговото консултиране. Се надявам в определен момент ние на време да бъдем информирани и да бъдем по възможност и част от така подготовката на самия проект за промяна. Доколкото разбирам, държавата ще гарантира за следващата година един преобладаващ обем от заплатите чрез държавната субсидия и допълването трябва да бъде естествено от приходите на университета, ако правилно съм разбрал.
Благодаря. Дуплика желаете ли, министър Вълчев? Не. Следва парламентарната група на Воля, госпожа Пешева.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Тъй като кандидат-студентската кампания приключи и официално стартира учебната година във висшите училища, бихте ли ни дали информация за провеждането на кампанията и резултатите от приема по постановление 103 на Министерски съвет на чуждестранни граждани с български произход за студенти, докторанти и специализанти в българските висши училища и успяха ли да бъдат обхванати всички желаещи? Благодаря.
Благодаря. Само правим уточнението, че министърът ще отговори общо тъй като конкретни данни, предполагам, в момента няма как да изнесе, нали не е това целта на Блица. Ако след това има някаква допълнителна информация, която следва да ви бъде предоставена, предполагам, че чрез парламентарния секретар ще я получите. Заповядайте, министър Вълчев.
Благодаря. Приема по постановление 103, което е за граждани от историческите български диаспори с българско самосъзнание. Знаете, преди няколко години беше 400 места в държавните висши училища. Беше увеличен на 2000, но той не се изпълнява. Миналата година близо 1100 студенти бяха приети. Тази година нямам точна информация, но на първия етап бяха приети близо 1000, като очаквахме да достигнат 1250-1300 на втори етап. Стипендиите също така бяха повишени неколкократно и като стъпки, и като размер. Вече са 240, бяха 90. Още една стъпка предвиждаме. Това са обикновено и деца от семейства с по-средно, по-низки доходи, отколкото са българските студенти. Направихме електронна система, така че да ни идват 2 или 3 пъти до България, за да кандидатстват. Тази година за първи път с електронна система. Това е което сме направили на този етап. Иначе други проблеми, които получаваме, реагираме. Сега във Варна с едно общежитие получихме проблеми, реагираме Висшето военноморско училище. Дали са останали всички удовлетворени? Проблема е, че много голяма част искат медицина да учат, а пък местата, които сме разпределили за медицина, са по-малко от желаещи, иначе всички са удовлетворени, но не всички, които искат да учат медицина, са приети медицина. Имаше един казус, за който получихме писмо от двете комисии. Комисията, която ви оглавявате за българи в чужбина, Комисията по образование и наука, предложение от Асоциацията на българските училища в чужбина да се включат и студенти от новите български диаспори. Ако желаете, мога да го коментирам, но понеже излизам извън рамките на въпроса, може и в дупликата. Това се сещам да кажа. Благодаря.
Благодаря. Реплика желаете ли, госпожо Пешева?
Да, благодаря и аз за отговора. Похвално е, че Министерството е увеличило бройката, за да може да привлечем все повече чуждестранни граждани, които са с български произход и да улесним тяхното кандидатстване в българските висши училища. И да, бих желала, ако може да кажете за конкретните случаи, в които се е получило разминаване, така че те да не могат да кандидатстват по постановление 103. Благодаря.
Заповядайте за дуплика.
Само още не сещам да допълня. Това, което не успяхме да направим тази година, е кампания висшите училища в българските общности, тези от историческите диаспори заради пандемията, но това е също така планираме. Дори сме отделили средства, следващата година ще отделим. Вижте, училища трябва да са по-активни, а ние ще ги подпомогнем за това да направят такива кампании в тези страни. По отношение на това предложение на асоциацията и твърденията, че има неравнопоставеност между историческите и новите диаспори, ние няма как да осигурим равнопоставеност. Да, има неравнопоставеност, защото колкото студентите, които нямат българско гражданство, кандидат студентите, които нямат българско гражданство от историческите диаспори, се приемат при много по-добри условия. Но ако дадем същите условия на студентите от новите диаспори, това означава един български гражданин. В другия случай не са български граждани. В този случай един български гражданин, само заради това, че е живял една година в чужбина, да влезе примерно с 4,50 медицина, вместо с 5,80. Т.е. допускаме глобална неравнопоставеност, допускаме неравнопоставеност спрямо европейските граждани, влизаме в колизия с общностното право, с правото на Европейския съюз, то вече не е общностно право, с правото на Европейския съюз, защото един сдвоен българин с двойно гражданство, примерно от Испания, ще може да има предимство пред друг испански гражданин. От друга страна пък имаме политика и искаме да имаме по-активна политика. По-голяма част от българските деца, които са израснали в чужбина или са живели в чужбина, да се върнат в системата на българското висше образование. Променихме наредбата за приема от държавните висши училища, като дадахме възможност с матурата по съответния език на образователната система да се кандидатства в българско висше училище, плюс сертификат по български език, да заменят матурата по български език. Защо? Защото двете заедно дават оценка за комуникативната и езиковата компетентност, както дава оценка от държавния зрелостен изпит по български език. И по този начин смятаме, че не допускаме неравнопоставеност, но прави прехода по-лесен и често много по-малко от тях ще загубят една година или надяваме се никой да не загуби една година, преди губиха една година заради това, че трябва да положат българска матура и това до голяма степен ги демотивираше. Мислим как да въведем допълнителни стимули, без да влезем в противоречие с този принцип на справедливост, който има и морален аспект, това да приоритизираме ини български граждани пред други, само защото са живели в чужбина, определено е морален проблем. Но тези, които са учили до 12 клас в неделни училища, може да им се утвърди, например, допълнителен прием в висшите училища над утвърдение по реда на ПМС 64, което ще стимулира висшите училища да ги привличат. От една страна, пък учениците да учат повече в неделните училища, защото ние имаме много ученици в неделните училища, но в начален етап. И много малко в гимназиален етап. Колкото по-големи стават, толкова повече спада склонността да им да учат в неделни училища. Така че продължаваме с обсъждането на тази тема. Ние всяка година правим крачки в тази посока, увеличаваме финансирането на неделните училища, вече и за кандидат студентски курсове в българските училища. Разширява се партньорство с български висши училища, но все още има какво да се направи. Благодаря.
Благодаря. Следва парламентарната група на ГЕРБ и въпрос ще задам аз. И господин министър, ще ви върна към системата на предучилищното и училищното образование. Започна учебната година на 15 септември, за първи път в условията на пандемия, за първи път при твърде различни изисквания и в твърде различна ситуация. Факт е, че пандемията изисква няколко неща от всички нас. Пандемията изисква ред, дисциплина, отговорност, грижа за здравето, за собственото ни здраве и за здравето на околните. Във връзка с това, в Комисията по образованието получихме предложение от Съюза на работодателите в системата на народната просвета, директорите на училищата, предложение, което беше подкрепено и от другата работодателска организация, от родителски организации. Ще призная, че аз лично също подкрепих това предложение. Предложението касае възможностите за, на първо място, за облекчаване на административните процедури за отсъствие по семейни, по домашни причини. Имаме такива възможности към момента. И другото предложение, коментар на възможността за увеличаване броя на извинените отсъствия по домашни причини. Към момента, без разрешение на директор, тези отсъствия са в рамките, възможността за тези отсъствия е в рамките на 3 дни и разбира се имаме допълнителни 7 дни като възможност, но те вече са с разрешение на директора. Какво е вашето становище, господин министър, по това предложение, тъй като включително и днес към мен се обърнаха родители, които имат затруднения, например, при осъществяване на веднага на контакт с личен лекар. Имаме сигнали за получаване на струпване пред кабинетите на личните лекари, което пък също създава изключителни трудности пред родителите и дори бих казала, че поставя пред риск както тях, така и здравето на техните деца. Доколкото ми е известно, предстои да обсъждате тези предложения на директорите през тази седмица, но все пак имате ли като министерство яснота и изобщо в каква посока разсъждавате около това предложение, което постъпи миналата седмица. Благодаря.
Аз ви благодаря за въпроса. Нямаме лесни решения, нямаме безспорни формули, формула, която да балансира правото на образование и правото на здраве в тази ситуация. Всички образователни системи, всички страни, пък някои страни, дори отделните провинции, виждаме, че прилагат различни решения. По различен начин балансират. По принцип, този баланс между правото на образование и правото на здраве се прави от медицинските специалисти. Най-добре се прави от медицинските специалисти, след като те оценят риска за здравето на детето. Това е въпросът и с присъственото обучение, дали да има обучение в електронна среда, защото казвам правото на образование, пък в същото време имаме задължение, защото правото на образование проистича от принципа на задължителност. Този принцип на задължителност го има всички образователни системи. Той не е за да тормозим децата и родителите, измислен, а за да осигурим правото на образование на децата от семейства, в които липсва отговорност и отношение на родителите към образованието. А ние имаме такива, между 15 и 20% не се съобразяваме само с тях, но не може да не се съобразяваме от друга страна с тях. Затова казвам, нямаме лесно решение, но решението повече е аргументирано с мотиви, касаещи здравната система, и за това ние трябва да го обсъдим с медицински специалисти, още повече може да има по-добри алтернативни решения с представители на Министерството на здравеопазване. Основният проблем, който се изтъква, е, че има струпване пред кабинетите на общопрактикуващи лекари, което е факт, но това струпване го има винаги. Големите градове, много голяма част от практикуващи лекари са на максимум, мисля, че беше 2500 пациенти. Особено по време на грипните епидемии, струпването е още по-голямо. В момента нямаме чрезвичайна заболяемост, но имаме много деца, които са върнати от училище поради това, че киха кашля и се обаждат на родителите. Такъв е протокола за предпазливост, така да го кажем. И това е нормално. Факт е, че от една страна имаме риска тези деца да се точно докато чакат пред личния лекар да се заболеят. Друга страна, обаче пък лекарите казват, че има риска и ако не отидат, ако не ги види медицински специалист, да се пропусне някой от симптомите, родителя да не е направил най-добрата преценка, има риски за останалите деца, ако се върне на училище, без да е минал през медицински специалист. Тоест нямаме лесно решение. Има възможност, разбира се, и да се консултират. Когато се консултират, бележката може да се вземе на следващия, последващия ден и такъв разговор ще проведем, така че да не се губят дни. В момента сме все още в началото на годината. Мен това, което ми направи впечатление, ме озадачи, че аргументите на работодателската организация бяха пропуснати 7 дни и че твърдяха, че има особена административна тежест. Прочетах отново наредбата за приобщаващото образование, видях, че режимът е доста по-либерален. Те ми говориха за с решение на педагогическия съвет, но това от 2016 година е променено. Директора може със собствено решение, може бележката след това да се предостави до 3 дни последствия и това може, разбира се, да бъде направен на разумен толеранс, да не е до 3 дни. Озадачаващо е, че директорите, които трябва да четат и предлагат нормативната уредба, някои ни го бяха прочели, включително и такива, които имат претенция, са лидери на обществено мнение, както сега се нарича инфлуенсъри модерно. Още повече му задачи, че ръководителя на работодателската организация е предложил този текст като заместник министър през 2016 година и би следвало го знае. Предложил го е като заместник министър на министър. Точно той да не го знае. Общо взето, ако искаш да свършиш работа, го предлагаш не по инфлуенсърския начин, а го предлагаш в съответните работни формати. Той мисля, че има достатъчно опит, активно участие в отрасловия съвет. Винаги сме подхождали балансирано, разумно в рамките на отрасловия съвет. Взели сме основните решения или най-малкото са били обсъдени на отраслов съвет. Така че пак ще го направим. Не подхождаме преднамерено в никакъв случай. Подхождаме, разбира се, с доза предпазливо. Сега дали е разумна е друг въпрос, но няма как да ни сме предпазливи, да отваряме вратата, която може да открекваме вратичката, която може да след това се отвори широко. Доказателство за това, че ни подхождаме преднамерено е, че направихме същото изменение по отношение на детските градини. Увеличихме дните от 10 на 20 при детските градини, обаче няма сезонни ваканции. Знаете, че предишни години тези средства се използват от тези дни се използват от родителите преди всичко за пътувания, за други лични причини. Тази година сигурно ще се използват повече за отсъствие поради влошената здравна ситуация. При детските градини и принципа на задължителност и как да го кажа по-мек, той също съществува, но все пак в момента сме все още в началото на годината. Не вярвам много дни да са изразходвали родителите, дори един ден да не са успели да отидат при личния лекар. Втория, третия би трябвало са отишли. т.е. да кажем са изконсумирали 2-3 от тези 10 дни, защото разликата между 10 и 15, което се предлага, също не е толкова голяма. Така че имаме време да го обсъдим. Ще съобразим и становището на Министерството на здравеопазването. Дори да го направим еднократно, проблема с струпването пред кабинетите на личните лекари остава. Така че ще искаме и решение от Министерството на здравеопазването. Благодаря.
Благодаря. Разбира се, че трябва винаги да се търси балансирано решение. Между другото, предложението не е само на едната работодателска организация, то е на другата работодателска организация, на директорите, директори от страната, родители и така нататък. Знаете, че разбира се, струпването пред кабинетите на личните лекари не е въпрос, който е от компетенциите на Министерството на образованието, но то се получава в момента точно заради това изискване, че трябва да се предостави такава бележка, т.е. да се предостави болничен, за да може детето да отсъства повече от 3 дни. Затова се получава струпването, защото се ходи при личен лекар само съвсем малки лечения, които в случая наистина... Може би, когато личният лекар прецени, няма да има и нужда съвсем спокойно, детето може да се остане вкъщи. Още един проблем, който също се изтъква, е, че вие знаете, че личните лекари работят на графици. Аз, например, имам случай с родител, който се обажда на личния лекар в миналия четвъртък, в който детето сутринта има леки болки в гърлото и получава час за преглед във вторник, т.е. за вчера. Сам разбирате, че ние вече имаме 4 дни, т.е. 3 дни, които са с бележка на родителя и той трябва да изисква четвъртия ден да се обърне към директора. Ето за тези случаи става въпрос и те наистина през тази година, за съжаление, няма да са малко. Трябва да си признаем, че годината е динамична и наистина, спазвайки здравните протоколи, трябва да се предприемат всички мерки. Тоест, ако до миналата година с така някои семейства са си позволявали децата с леки болки в гърлото да бъдат в училище, може би дори никой не е обръщал внимание на това, тази година ситуацията е по-различна и от тази гледна точка наистина е добре да отново може би да обсъдите предложенията, да намерите варианта, така че да има по-облегчени условия. Наистина прав сте за това, че могат да се получат злоупотреби, но пък винаги ли трябва да съобразяваме правилата и законодателството с лошите примери? Или винаги трябва да подхождаме, да, и те са важни, но пък трябва да подхождаме и с разбиране и към останалите случаи. Говорим за година, в която имаме извънредна епидемична обстановка. Тук не става въпрос за отваряне на вратата от тук нататък или за правила, които ще важат от тук нататък. Става въпрос за правила, които ще важат само в условията на извънредна епидемична обстановка и мисля, че е в интерес на всички, защото трябва да признаем, че и училищата в момента също са в изключителен стрес и стремейки се максимално да спазват изискванията, условията, здравните и санитарните протоколи. Отговорността наистина е на всички ни. Колкото повече се стремим да облегчим, така, аз не харесвам думата административна тежест, но дори ако искате и тези административни детайли, които понякога като че ли ни затормозяват малко повече, също така е от изключителна важност и разчитаме, че ще обсъдите, включително разбира се и с Министерството на здравеопазването, някакви варианти, но пак казвам, тук не става въпрос за злоупотреби и не става въпрос за това някой да се възползва от тази допълнителна възможност, която ще му дадете. Просто в момента има много родители, които предпочитат с по-малък симптом или пък детето е върнато от училище, то да остане вкъщи. Нали не си представяте, че един родител ще ходи първия ден, втория ден, третия ден да чака забележка от личния лекар. Като междувременно много често дори консултациите се правят и по телефона. Тоест изобщо дори не се стига до личния лекар. Ето за това са тези дни. И тук не става въпрос за някакви други изисквания от страна и на, разбира се, и на ръководството на училищата и от родителите. Благодаря ви. Дуплика, желаете ли?
Приемам всички тези аргументи, но все пак най-доброто решение е детето да мине през личен лекар без да чака. Най-доброто решение не е детето да ни мине през личен лекар. Това е Аз го говоря как първо да мини през личен лекар, второ, ако не може да мини при личен лекар за разумно време, така че да ни чака с разумен риск, тогава вече имаме възможността да през личния лекар. Не говоря родителя да ходи 3 дни. Често се обажда по телефона. Говорим за това, ако няма възможност графика днес да бъде прегледано детето, да го остави за някой следващ ден. Но всички случаи това съдържа риск. То съдържа риск, разбира се, и лекаря да ни е, да ни види някой от симптомите на по-тежко заболяване, но в общия случай това е принцип, който за нас е до голяма степен безспорен, че детето трябва да бъде прегледано от медицински специалист, ако има симптоми. Родителя в повече случаи ще реши правилно дали симптомите са леки, но все пак се съдържа доза риск. За това, ако не е удачно да мине, ще търсим варианти това да бъдат извинени, но в общия случай детето трябва да мине през лекар. От тази постановка изхождаме си. Най-малкото консултация трябва да има.
Той констатира, че детето е болно. Той нали дава медицинско, считано от преди 2 дни.
Точно така, трябва да се направи.
Ми да.
Но.
Има случаи, които не стига до личния лекар с лекар. Не стига до личния лекар. Преглежда се, както аз казвам случая. Четвъртък давам част, второ, следващата
седмица. И какъв е този личен лекар? Той човек може да умре за 5 дни.
Уважаема госпожо председател, колеги, господин министър, ще продължа тема с извънредната епидемична обстановка и моят въпрос конкретно е във връзка с нашумялата тема последната една седмица за училищните екскурзии. Разбрахме, че заповедта ви е важала до края на миналата учебна година. От тази учебна година, предвид това, че не сте пуснали нова, автоматично се приема, че екскурзии могат да се организират. Имате ли информация дали са започнали вече такива и на базата на какво стъпихте, за да ги разрешите? Съгласувано ли е с Министерство на здравеопазването и с регионалните здравни инспекции? И въобще имате ли представа как ще стане цялата организация, както вие призовавате, с спазване на съответните противоепидемични мерки?
Благодаря. Миналата учебна година, края на миналата учебна година, стратегията беше за модела, беше за крайна социална дистанция, която изключваше и всякакви допълнителни дейности. Края на май, юни месец, почти всички системи, беше направено либерализиране на правилата, паднаха голяма част от ограниченията, туристическите обекти работят, останаха основните мерки за маски, дистанция, дезинфекция. Тази гледна точка и допълнителните дейности в системата на училищното образование добре да се провеждат при спазване на задължителните мерки, които имаме общо за страната на системата на образованието. По отношение на ученическите екскурзии, това, което е различно от тях, колкото при учебните часове, учебния план е, че те не са задължителни за децата и за родителите в общия случай, т.е. и родителя може да прецени дали детето се включи. Много по-трудни са решенията, когато има и принцип на задължителност. Всяко дете да присъства в класната стая прави по-трудно решението, но по отношение на екскурзиите и родителите поемат част от отговорността. Разбира се, че всички трябва да бъдат по-предпазливи, но нямаме основание за крайно ограничение. Директорите и учителите трябва да бъдат по-предпазливи. Имаме данни от последните дни, които говорят за влошаване на ситуацията. Предстои следващите дни да видим дали те ще се затвърдят като динамика, като тенденция. Всички мерки означават в автобуса да носят маски, означава всеки закрити места, които посещават музеи и така нататък да носят маски. Припомням ви, че бяха ограничения до 5 дни екскурзии, защото 2017 година още получих информация, някои училища, мотивирани сигурно от туроператорите, ходиха по 4-5 дни на 4-5 седмици на екскурзии при 34 седмици средна учебна година и това е доста висок процент, така че сега са ограничени до 5 учебни дни. Разбира се, през ваканциите могат да ходят. Ние лично препоръчваме през ваканциите. Препоръчваме по-голямата част от тези екскурзии да съдържат по-висок елемент, образователен елемент, повече посещения на обекти с образователно, културно, историческо значение, не само благовидно наречени сини, зелени и бели училища. Може би повечето училища, нямаме събрана информация, понеже конкретно питате, в момента няма събрана информация, което анонс, че повечето училища предпочитат еднодневни екскурзии, може би ще ги оставят за втория учебен срок, по-голямата част от тях. А първи, трети клас беше регламентирана и седмица за творчески дейности. Тя може по всяко време да се вземе, но ако не се вземе по друго време, ще бъде края на учебната година между 1 и 7, 8 юни. Така че тогава ще ходят на екскурзии, но също те не трябва да ги наричаме екскурзии, образователни пътувания. Пътувания с образователна цел, да. Ете, благовидно са наречени бели, зелени и сини училища. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.